se bude Lukáš Matuška.
Francie po předčasných parlamentních volbách zůstává v patové situaci. Stále není jasné, kdo sestaví příští vládu. Žádná ze stran totiž nezískala většinu. Prezident Emmanuel Macron zatím vyzval politiky, aby se dohodli na široké koalici těch sil, které ctí hodnoty Francouzské republiky. Macron tím patrně myslí, že na vládě by se neměly podílet ty síly, jež považuje za radikální, tedy ani krajně pravicové národní sdružení, ani krajní levice, která je součástí vítězné Nové lidové fronty. Tato různorodá levicová aliance požaduje, aby se prezident zachoval podle zvyklosti a jmenoval premiéra z jejich řad. Co by to znamenalo pro další směřování Francie? Jsou důvody obávat se vítěze voleb nebo ne?
Pro a proti Lukáše Matošky.
Našimi hosty na dálku jsou podnikatelka žijící v Paříži, vystudovaná novinářka Lenka Žirár. Dobrý den.
Dobrý den.
A politoložka věnující se Francii, členka strany Zelených Sára Vidímová. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Paní Žirár.
Korekce, už nejsem členka strany Zelených.
Tak, pardon. Omlouvám se, zaneseme to hned po vysílání do našich databází. Paní Žirár, jak vy hodnotíte výsledek parlamentních voleb ve Francii?
No, v podstatě je tam milé překvapení, že vlastně nezvítězila ta krajní pravice, které se spousta lidí nakonec obávalo. Ale situace je komplikovaná v tom, že vlastně žádná strana neměla většinu. Je to, říká se, že zvítězila levice, ale v podstatě zvítězila jenom o pár křesel, takže jako to vítězství není nějak markantní. A v podstatě jsou tři bloky, teď budou v parlamentu, které mají poměrně podobný počet křesel, takže bude velice těžké se na něčem dohodnout a v podstatě zvolit cokoliv nového.
Paní Vidímová, jak hodnotíte výsledek parlamentních voleb ve Francii vy?
Tak asi dost podobně, ono to, nemyslím si, že by se to dalo hodnotit nějak extrémně odlišně, ale samozřejmě souhlasím do velké míry s tím, že ta situace je hodně patová, není určitě se žádným způsobem v neděli nevyřešila tím výsledkem voleb. Jsou tam, jak říkala paní Žira, tři bloky, které mají jako v zásadě podobný počet křesel, ale potom zase samozřejmě záleží, jaké politiky by například prezentovala Nová lidová fronta, kdyby dostala možnost se podílet na vládě, tak je možné, že by některé ty politiky třeba mohly podporovat někteří makronisté, naopak i některé, dovedu si představit, že pro některé zákony by hlasovali třeba i republikáni nebo poslanci za národní sdružení. Takže určitě teď bude otázka, jak se k tomu postaví Emmanuel Macron, pokud, jestli teda se vytvoří nějaká ta větší koalice, nebo jestli dá šanci sestavit vládu Nové lidové frontě, ale k tomu hodnocení obecnému je to patová situace, ukazuje nám něco samozřejmě o nastavení současné francouzské společnosti. Já bych to vnímala jako vítězství levice, protože zkrátka zvítězila, má nejvíc křesel, bude to největší síla v dolní komoře francouzského parlamentu. Ale je otázka, jestli vůbec bude moci se podílet nějak na vládě.
Levice, ta velká levicová aliance, sestavená z nejrůznějších stran, ve kterých jsou i komunisté, socialisté i zelení, tak už vyzvala prezidenta Emmanuela Macrona, aby neignoroval výsledky těch voleb a aby jmenoval nového premiéra právě z jejich řad, z řad této levicové aliance. Měl by to udělat, paní Žirár?
Já si nejsem úplně jistá, oni by si taky měli uvědomit, že zvítězili i díky tomu, že vlastně Macron vyzval všechny vlastně své příznivce kandidáty, aby v případě, pokud hrozí vítězství pravice, aby prostě odstoupili.
Vítězství krajní pravice, myslíte?
Krajní pravice, ano, krajní pravice, omlouvám se, aby odstoupili a nechali prostě své místo té levici, takže myslím, že i díky tomu mají vyšší počet křesel, protože vlastně v tom druhém kole, jak už to celkem tradičně ve Francii bývá, tak nakonec lidi se sjednotí proti té krajní pravici, která většinou v prvním kole mívá mnohem lepší výsledky než v tom kole druhém.
Tomu já rozumím, paní Žirár. Na druhé straně, bez ohledu na to, jak vítěz dospěl k tomu svému úspěchu, nebývá ve Francii zvyklostí, že prezident jmenuje premiéra z řad vítězné formace?
Je to většinou pravidlem. Francie nemá třeba zkušenost s úřednickou vládou, která funguje v jiných zemích. Většinou to takhle bývá. Otázka je, jestli opravdu to potom bude fungovat, protože záleží, jak říkala paní Vidímová, jak se ty strany dohodnou, protože v podstatě oni teď vystupují jako jednotná strana, ale jak dlouho tohle vydrží, to nikdo neví. S kým se budou schopni domluvit, to je taky zatím těžké. Vlastně hned po vítězství levice se prezentoval Jean-Luc Mélenchon, který velice radikálně znovu vystupuje a žádá radikálně prezidenta, aby jmenoval premiéra z jejich řad. Což samozřejmě chápu, protože je to tady taková tradice, ale na druhou stranu ten způsob vystupování představitele krajní levice úplně mi připadne, že není adekvátní postu, který by chtěl mít.
Určitě se ještě k postavě pana Mélenchona v průběhu naší dnešní debaty dostaneme. Teď by mě ještě zajímalo, když se přidržíme té otázky, jak by měl v nejbližších dnech a týdnech postupovat prezident Macron, a obracím se na vás, paní Vidímová, nebyl by to vlastně ze strany Macrona hazard, kdyby teď levici vyšel vstříc a vybral premiéra z jejich řad, vzhledem k tomu, že levice nemá většinu v Národním shromáždění, a vzhledem k tomu, jak teď připomněla i paní Žirár, že to je aliance, která se taky může rozpadnout?
Tak ono, hazard, mluvit o hazardu v souvislosti s Emmanuelem Macronem nyní, si myslím, zkrátka on do toho hazardu už nějakým způsobem vstoupil tím, že rozpustil to Národní shromáždění v tomhle momentě, kdy ho rozpustil. Ale tak určitě to musí do nějaké míry, nemůže mu to být žádným způsobem komfortní. Myslím si, že určitě to jmenovat teď premiéra ze strany Nové lidové fronty mu zkomplikuje ve velké míře jeho další prezidentství, protože ty programy makronistů a Nové lidové fronty jsou poměrně dost odlišné. Myslím si, že i poslední třeba rok Macronovy vlády je jasný, tam jednak jako na té ekonomické linii je takový jasný úklon spíš k takové jako liberální pravici, stejně tak i na některých těch hodnotových tématech se spíš on shoduje s republikány i třeba s Národním sdružením, když mluvíme třeba o migračním zákoně, který byl schválen v prosinci. Takže jako je evidentní, že se mu samozřejmě do toho nechce. Určitě levice nemá dostatek křesel, aby mohla si nárokovat ani vlastně tu relativní většinu, protože ani před těma dvěma lety nebyla absolutní většina. Ta obnova Emmanuela Macrona měla tuším 170 poslanců, ale dál tam ještě byly ty dvě další.
Blízké prezidentu Macronovi.
Ano, přesně tak. Takže rozhodně se mu do toho nechce a určitě to do nějaké míry musí z toho mít strach. Zároveň už je to podruhé, co mu levice jako zachránila, si myslím, trošičku hlavu, protože ono sice, jak říká paní Žirár, ono odstoupili makronisté, ale z většiny těch okrsků odstoupila levice. Tam makronisté naopak...
Ve prospěch tedy kandidátu hnutí pana Macrona.
Přesně tak. Naopak ty makronisté někdy odstoupili, někdy neodstoupili, protože třeba měli problém přesně s některým z těch kandidátů z levice, nejenom Nepodajná Francie, ale ono v tom hnutí Nová lidová fronta je celá řada dalších, třeba i mnohem krajině levicových uskupení, takže třeba tam neodstoupili.
Dostaneme se
makronisté
k ním, jak jsem sliboval. Paní Žirár, bez ohledu na to, jak tedy dospěla levice k vítězství a proč Macronovo hnutí skončilo až druhé, tak faktem je, že tyto dvě největší síly nového Národního shromáždění ve Francii se budou muset dohodnout na příští vládě.
To je samozřejmě, budou se muset dohodnout, pokud by Macron nepřistoupil k jmenování úřednické vlády, což v páté francouzské republice zatím nemá obdoby. Ale myslím si, že ta jednání budou opravdu těžká, protože, jak tady připomněla správně paní Vidímová, ty programy nejsou kompatibilní. V podstatě je pravda, že Macron, ačkoliv je centrista, tak se poslední dobou přiklonuje spíše k pravici a myslím, že spousta vlastně reform, které byly od něho očekávané, byly spíš ty pravicové, které ale všechny se samozřejmě nepovedly, protože ve Francii vlastně ke každé změně je velice silný odpor, takže je vlastně těžké něco prosadit. Samozřejmě ta levice má velice široký záběr a právě, že ta krajní levice má takové požadavky, které si myslím, že jsou nekompatibilní s tím.
Jako například, můžete být konkrétní?
No například zvýšení minimální mzdy na 1600 euro měsíčně, znovu zavedení ISF, což je vlastně daně pro majitele, kteří mají hodně nemovitostí. V podstatě to daňové zatížení už je hodně vysoké a krajní levice by ho chtěla ještě zvýšit. Je prostě spousta ekonomických opatření, které by vyžadovala krajní levice, ale které pro centristy nebo pravici jsou asi jen těžko přijatelné a celkově vlastně pro Francii v současné situaci myslím, že jsou těžko přijatelné. Ne, protože by bylo těžké je financovat. Samozřejmě chápu, proč je krajní levice prosazuje, to je prostě jejich ideologie a v podstatě by to bylo krásné, kdyby to všechno fungovalo, ale Francie není v takové ekonomické situaci a francouzské firmy,
aby si to mohla dovolit, podle vás.
Podnikatelé si tohle prostě nemůžou dovolit.
Tak dámy, jak vás tak poslouchám, tak se asi shodnete na tom, že v danou chvíli programy levice a centristů prezidenta Macrona nejsou právě kompatibilní. Zajímalo by mě ale, a obracím se na vás, paní Vidímová, jestli jsou ty programové požadavky levicové aliance odpovědné, jestli by si jejich splnění francouzský státní rozpočet mohl dovolit?
Já samozřejmě souhlasím s tím, co říká paní Girard, a sice, že situace v současné době ve Francii je velmi obtížná. Francie není v takové kondici, jako byla třeba v roce 2012, kdy ten program, to bych jenom tak odbočila rychle, Françoise Hollande byl téměř totožný, co se týká i těch ekonomických reform. A zdaleka se mu tehdy neříkalo, že je krajně levicový politik.
Takže
ale nyní prostě ta debata je trošku jiná.
Prezident podle vás požadoval to, co dnes požaduje síla označovaná ve Francii za krajní levici?
No z hlediska těch daňových reform, ano, tam bylo vysoké zdanění superbohatých, byla tam samozřejmě i, jak říkala paní Girard, ta ISF daň a z hlediska, vlastně majetku a tak dále. Takže jenom taková jako odbočka, že mně to přijde takové úsměvné, že jako požadavky, které nese levice nyní, jsou brány jako velmi krajně levicové a až extremistické třeba v některých debatách, ne v téhle, té naší zdaleka. Ale že vlastně ten samý program, s ním byl zvolen francouzský socialistický prezident, kterého asi jistě nikdo nemůžeme nazvat nějakým jako velkým revolucionářem.
Dobře, ale takže co se týká, promiňte, jenom bych se doptal, jsou ty požadavky realistické?
Já si myslím, že realistické jsou v momentě, kdy opravdu bude možné, aby nová lidová fronta ty daňové reformy realizovala a aby nezatížili tu střední třídu, kterou zatěžují například ty Macronovy reformy nyní. To si myslím, že právě to je ten velký jako problém současné i francouzské společnosti a i toho úspěchu Národního sdružení. A to je, že právě na podnikatele, třeba takové menší střední podnikatele, jako je třeba například určitě i paní Girard, tak tyhle reformy dopadají, ty Macronovy reformy dopadají velmi silně. Ta střední třída vlastně naprosto ztrácí svoje takovou tu, jako, tu kvalitu života, kterou měla dřív. Jo, Francouzi už opravdu jako mají velmi hluboko do kapsy i ti běžní střední třída Francouzů. Hmm. Takže si myslím, že nějaké jako, samozřejmě nějaké investice do toho veřejného sektoru jsou nutné a kde na ně vzít? Národní sdružení například taky chce zvyšovat minimální mzdu a chce snižovat daně. V tom programu jsem nenašla, jakým způsobem chce to navyšování minimální mzdy a taky samozřejmě financování veřejného sektoru, jak to chce financovat.
A v programu levice jste to našla?
No, našla jsem to v prostřednictvím těch daňových reform, které ano. Se samozřejmě nemůžou líbit každému, to je
rozumím.
Jasné.
Tak na to nechme zareagovat paní Girard. Jak je to tedy s tou údajnou neprosaditelností programových bodů té francouzské levicové aliance? Nebylo by jejich prosazení, jak jsme teď slyšeli, nakonec i ve vašem zájmu jakožto středně veliké podnikatelky?
No, například ta minimální mzda na těch 1600 euro pro mě je nepřijatelná, nebo v podstatě vím, že pokud toto bude prosazeno, tak budeme muset propouštět, protože v momentě, kdy zvýšíte minimální mzdu na 1600, to znamená, že všichni ostatní, kteří už tady tohohle dosáhli tím, že už nějakou dobu ve firmě pracují a angažují se, tak v podstatě budou chtít navýšení minimálně o stejné procento a v tom případě jako ta firma už není schopná to v současné situaci zaplatit, protože v podstatě náklady stoupají na všechno. Třeba podnikáme v oblasti kávy, prostě káva ceny kávy záleží na kurzu burzy a ty se tak šíleně prostě zvýšily v poslední době, že pro nás je tohle představuje prostě velkou položku.
A co ty další požadavky?
Další požadavky, no myslím si, že i vlastně to zvýšení těch daní, ono se paní Vidímová řekla super bohatých, ale ono to prostě vždycky tak není super bohatý, protože bylo to nastaveno, a já už teď nevím přesně nakolik, ale bylo to asi kolem milionu euro, kdo vlastní za milion euro, nebo takhle nějak to bylo.
Tady to byla v podstatě nějaká milionářská daň, můžeme si dovolit říct, abychom to převedli do českého slovníku.
Ano, může to být nazváno takhle, ale v podstatě tihle milionáři, jako samozřejmě jsou tam velice bohatí lidé, ale mezi tím jsou i třeba lidé, kteří si koupili byt v Paříži před 20-30 lety a ty ceny narostly tak vysoko, že vlastně ten byt dnes má hodnotu mnohonásobně větší a oni musí platit nějakou daň, i když prostě takové to reálné bohatství nemají.
Rozumím.
Takže v tomhle ta daň byla taková velice zvláštní. Samozřejmě postihuje to i ty velmi bohaté, kteří možná to tak nepocítí. Nevím, tohle já nedokážu posoudit, ale...
Ale postihuje to podle vás i ty, řekněme, středně bohaté. Ještě než budeme pokračovat, připomenu, že hosty dnešního Pro a proti jsou podnikatelka žijící v Paříži, vystudovaná novinářka Lenka Girard a politoložka věnující se Francii Sára Vidímová.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Tak paní Vidímová, slyšela jste tady obavy od podnikatelky žijící ve Francii, obavy z těch levicových návrhů. Co vy na to?
Já s tím samozřejmě, já souzním s těmi obavami. Já si myslím, že ty obavy jsou určitě legitimní a už teď si myslím, že ta vlastně jako reform, takhle, chci to jenom, abych to řekla, aby to dávalo nějak trošičku smysl. Já si myslím, že oproti třeba samozřejmě České republice, ve Francii se odvádí na daních, každý běžný zaměstnanec, zaměstnavatel odvádí na daních mnohem víc, samozřejmě, než třeba my odvádíme v České republice běžně. Je to samozřejmě i daň za to, že tam doteď tam neexistoval tolik takový ten jako prekarizovaný pracovní trh jako tady u nás, že každý druhý člověk je OSVČ, byť pracuje pro jednoho zaměstnavatele a podobně. Zkrátka mně se třeba vždycky líbilo, nebo i mým příbuzným ve Francii, že v momentě, kdy máte nějaké zaměstnání, máte klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou a z ní plynoucí benefity.
Ano.
Ale to všechno samozřejmě stojí peníze a myslím si, že ta panika nebo ten jako ty velmi legitimní obavy stojí i na tom, že řekněme třeba 20-30 let zpátky, ty investice na daních, které lidi odváděli, se byly vidět v těch veřejných službách, byly vidět v tom, že doprava byla dostupná, byla relativně jako levná, stejně tak školství bylo na relativně vysoké úrovni. To teď všechno do nějaké míry samozřejmě upadá, stejně jako všude v Evropě, bohužel to můžeme ten trend vidět, že veřejné služby zkrátka není to, co to bývalo ani v té Francii. Takže určitě ta obava je legitimní z toho, i samozřejmě je konkrétní, jak říká paní Girard, ale i z toho, že opět budeme na daních platit obrovské sumy, ale půjde to skutečně do těch veřejných služeb, což třeba nyní pod Emmanuelem Macronem se neděje.
Paní Girard, když vy tady dnes v té dnešní debatě vystupujete, můžeme říct, jakožto kritik té vítězné levicové aliance, tak má podle vás Macronovo středové hnutí, které skončilo ve volbách, druhé recept na tyto velké problémy dnešní Francie, které zmínila paní Vidímová?
No, myslím si, že recept nemá, protože zatím se to neděje a jak říká paní Vidímová, jako situace se spíš zhoršuje ve všech sektorech. Jako je to vidět na francouzském školství, veřejné školství bohužel upadlo. Můj manžel třeba ještě chodil do veřejné školy, ale v dnešní době třeba zrovna v Paříži už těch veřejných škol, které jsou opravdu kvalitní, je málo. To veřejné školství bylo dost jako zničeno. Takže zůstává to soukromé, které taky není ideální, ale prostě není nic mezi tím. Prostě buď máte tu veřejnou školu, kde nemáte jistotu, že ty vaše děti naučí to, co je vlastně v tom programu, nebo máte tu soukromou, kde zase na ty děti je vysoký nátlak a musíte platit poměrně velké částky za to, aby mohli chodit do školy. Nic mezi tím neexistuje. Veřejné školství opravdu je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi francouzské výsledky jsou velmi špatné. Takže jsou i prostě jsou tady konkrétní údaje o tom, že to moc nefunguje. A vláda teďka měla vlastně v plánu reformovat i to soukromé školství, což vlastně ti rodiče, kteří už léta platí, mají najednou strach, protože neví, že v momentě, kdy vlastně se rozhodli pro to soukromé školství, tak věděli, do čeho jdou a teď prostě netuší, co zase se bude dít. Ono bohužel ve Francii je velice těžké přicházet z jednoho sektoru do druhého. Prostupnost prostě není velká a i pro ty děti většinou je to takový, řekla bych, až kulturní šok. Ale zatím jako neviděla jsem, že by Macron na tohle měl nějaké řešení.
Nemá.
Zdravotnictví stejně je velmi zadlužené, má nedostatek kvalifikovaného personálu, jako asi jako je problém asi i v jiných zemích Evropy, tohle není asi typicky francouzská záležitost, ale je pravda, že ve Francii prostě, když přijdete do nemocnice, tak vás ošetří a nekontrolují, jestli máte nebo nemáte kartičku pojištění a potom ty nemocnice mají prostě obrovské nezaplacené faktury a z něčeho se to zaplatit musí. Takže
je mi jasné, že ve výčtu problémů současné Francie byste, paní Girard, mohla pokračovat. Já bych se ale závěrem naší debaty rád dostal ještě k tomu, k čemu jsem slíbil, že se v naší debatě dostaneme. A sice rád bych se zaměřil na asi nejviditelnější postavu té vítězné levicové aliance, na zmiňované pana Jean-Luca Mélenchona. Paní Vidímová, nejsou některé jeho postoje poněkud problematické?
Určitě jsou, v každém případě. Myslím si, že třeba Jean-Luc Mélenchon v roce 2014, velký odpůrce NATO, kterým je stále, ale a jeho například jako deklarace, které se týkaly anexe Krymu, tak to určitě minimálně z našeho českého pohledu je velmi problematické. Následně se dá najít celá řada dalších témat. Já si myslím, že je možná trochu škoda, že se mluví stále jenom o něm. Myslím si, že i v jeho hnutí Nepodajná Francie je celá řada velmi zajímavých nových tváří, která nesou levicová témata, která například jsou mnohem víc i v kontaktu třeba jako v uvozovkách s tím terénem, s konkrétními lidmi. Ale co se týká Mélenchona, tak samozřejmě je to velmi problematická osobnost, ale zároveň je to z mého pohledu je to velký rétor, je to velmi dobrý politik, který vlastně do nějaké míry zachránil levici tím, že vytvořil tu svoji, on odešel od socialistů, vytvořil nejprve svoji levicovou frontu, následně se to nazvalo tou La France Insoumise, Nepodajná Francie, a do
což
nějaké
je to
míry vlastně
dnešní hnutí.
Což je to jeho dnešní hnutí. A je to člověk, který má nějakou vizi pro Francii. Nemusí s ním každý souhlasit, ale dokáže ji jako velmi zajímavě hájit a
rozumím,
velmi zajímavě rozšiřovat o další třeba témata, která přistupují, jako například ekologie. On je velmi jako silný ekolog.
Paní Girard, poprosím vás o reakci už jenom jednou větou. Připustila byste, že francouzská levice to není jenom pan Mélenchon, který může být kontroverzní v některých svých postojích?
Určitě, určitě. Samozřejmě, proto si myslím, že jako je potřeba hledat nějaký ten kompromis vzhledem k výsledkám voleb, ale pan Mélenchon bohužel se velice silně prosazuje a představuje se sám jakoby vůdce levice. To je problém.
Tolik podnikatelka žijící v Paříži Lenka Girard, která debatovala s politoložkou věnující se Francii Sárou Vidímovou. Dámy, oběma vám děkuju.
Taky moc děkuju. Naslyšenou.
Taky děkuju. Naslyšenou. Hezký den.